Bola to príšerná historka z krásnych čias demokracie, keď sme boli na našej úplne prvej dovolenke, také, že zaplatili sme si dovolenku cez cestovnú kanceláriu a boli sme v Turecku. A tá príhoda je veľmi strašidelná, ale strašne s ňou máme úspech, keď ju rozprávame, lebo je vlastne expos je veľmi vtipná.
Tam si zvedavý?
No predsa to Turecko, keď si tam vyplával, kde nás zobrali sme takú loď, kde nám povedali, že turistický zájazd, že toto je taká príležitosť, že tu máte taký dobrodružný zážitok, tu skočíte do toho mora, tam vidíte tú malú dierku v tej skale, no tak tam vojdete a prejdete na druhú stranu a budete v druhom zálive, tam vyskočíte a tam my vás nalodíme. To bol ten promis, to bol ten sľub. No a Jano, jasné.
Kto prvý vyskočí z loďky?
Jano vyskočil, potom nejaký dvaja Češi. Čo je symptomatické. No oni tam vyskočili, vyliezli tam a zmizli. Do toho prišla búrka, táto loď sa rozkývala. Ja som tam bola s dcérkou, bola malinka. Hádzalo nás smerom k brehu, k tým veľkým skalám. Vôbec sme nemali v pláne ísť tam, lebo tá loď sa stala neovládateľnou. Motor sa pokazil, proste všetko špatne. No a strih, druhý zážitok, Jano vyšiel tam teda cez tú dieru. Na tom
čo bola absolútna tma. Predstav si, že ideš, jak sa volá, to bola skôr jaskyňa, ale dosť úzka, a ideš, tam žiadne svetla, že úplná tma, že nič,
Jano
len
a
stále, vieš, akože, aby si nebuchol hlavu, a po pol hodine zrazu vidíš nejaké svetielko, že už je tam, a vyjdeš z tej diery nad more, to je asi 15 metrov pod tebou je more. Že ty si v skalách.
Na útese,
ako v skalách, áno.
No a čiže Jano a dvaja českí turisti že tam vyšli a čakali a nič.
Kurva, kde je tento? Po pol hodine.
Ježika.
Až prišla taká, jak stredoveká bárka, že úplne taká drevená, kde na nás kričal jedno ruky a jedno nohy kapitán, ešte také fúzy mal. To je úplne jak z filmu. To vyzeralo, jak keby to bolo vymyslené. A nikto z nás po turecky nerozprával, iba ten kapitán. A že, kurva, čo chce? My čakáme na našu loďku. Ale si predstav, že naozaj, že nemal jednu ruku a jednu nohu.
Fakt,
úplne.
No a tam skýval z nejakej divnej cudzej lode.
Bárky, takej drevenej.
Úplne inakšej a on chcel, aby čo, že skočte?
Aby sme skočili a
tak,
nastúpili.
Tak, jak ty teraz ukazuješ, tak on tiež, lenže on tú ruku nemal.
No, čiže toto je príhoda.
Takúto veselú príhodu. A veľmi, akože, fajn sa to napodobňuje, ale bolo to pomerne veľká dráma. Nakoniec akože zachránili nás aj našu loď, aj
a ten kapitán,
to som chcel, ako to dopadlo.
Dobre to dopadlo.
Ale skočili ste.
No, skočili, ale vieš, jak to dlho trvalo, kým sme sa odhodlali. Jednak, že to bolo strašne vysoko.
No, veď tak, 15 metrov,
no,
teda,
tak, akože to,
to už je skôr to nejaký šport, nie len tak, akože no, na dovolenke.
A jednak, že úplne cudzí.
Cudzímu kapitánovi, bez rukému, bez nohému.
Mu chýbala iba tá šabla. Šablovali sme my.
Takže turisti, dávajte si pozor.
A vy ste to oboplávali na tej loďke nejako?
Práve, no, nás prišli odtiahnuť.
Ja to oni museli odtiahnuť.
A to bola akože nie, že malá zase loďka, tom bola posádka nejakých 20 ľudí, ďalších turistov tam bolo asi 30, neviem čo, tak akože historizujúca loďka, zjavne to bolo len Kriste, také pozbúchané niečo.
Ale hrdinovia sme boli ja, Pepa.
A Pepa 2.
A Jirka.
Jirka, okej. Okay.
Že sme sa nebáli.
Čiže dvaja českí turisti boli traja, hej?
A nastúpili sme.
Výborné, to je výborné. To je aj zážitok, aj ponaučenie v jednom.
Áno, presne tak.
Tak to neskákať.
Neloziť.
Bacha na reklamné slogany, to je moje posolstvo.
A ešte teda poprosiť
reklamy
toho kapitána, že čeknite pre istotu počasie, či náhodou o 5 minút.
Áno.
No tak to nám dobre začína.
A motor máte dobrý. Nafta jasne, je.
Jasné.
Všetko je, všetko tak, ako keď ideš do púšte s autom. Všetko je, všetko
jasné,
je.
Jasné.
Len potom nejak nám toto... No,
Bože, to bolo včera. Včera to tu bolo. Kurvy Európania.
Áno, áno, to sedí. To sedí.
No, tak... musieť veľa vypípavať.
Ja s tým nemám čo, ja s tým nemám spoločné.
Ani ja.
No, toto. Dobre sa nám to rozbehlo, tak ja by som to teda...
Nahrávaš, tak... ne? Si to nahrávaš.
Ja si myslím, že áno, ja si myslím, že to nahráme všetko. Je mi obrovskou cťou privítať medzi nami Simonu Bubanovú. Simona, dobrý deň, ahoj, vítaj.
Ahoj, ďakujeme veľmi pekne za pozvanie, počúvame ťa často.
Tak teda, to je...
Trošku sme sa báli, ale sme tu.
Trochu sa červenám sa teraz tak. No a samozrejme, aby som v duchu všetkých tých koncertných udalostí, Kurician.
Áno, dobrý deň, servus poslucháči.
Ďakujeme veľmi pekne ešte raz obidvom, že ste tu, no to je veľmi, veľmi milá príhoda, veľmi milá príležitosť, že môžeme sa takto...
Áno, ja si to tiež myslím.
...porozprávať. Máte ešte nejaké také zaujímavé historky? Ja sa budem pýtať.
Teda konkrétne, ja no sa nebojí ničo, ja s takým drobne stiahnutým hrdielkom čakám, že čo nám... nadelíš.
No, tak napríklad hneď tú prvú, a tá je teda ako ostrá, povedal by som, ako...
Ja som máte.
Trošku som vás zaskočil týmto. Vedel som. Tak prejdime na otázku číslo 2. Ako sa žije dvom umelcom v jednom manželstve?
Tak perfektne. Perfektne. Mali sme obdobie také, že sme sa... fakt málo vydávali, aj keď teda, že ten spoločný život je veľmi intenzívny, ale Jano v princípe niekedy aj štvrtok, piatok, sobota, nedeľa koncertoval a ja som pondelok, útorok, streda, štvrtok, piatok, sobota, nedeľa bola v robote.
Uh-huh.
Ja som trochu mala takú odbočku, alebo tak stále mám, z toho umeleckého
sveta. Ten marketing. Ja som to zabudol marketing. Dodať, ale ja totiž predpokladám, že všetci to vieme, že Simona je uznávaná marketérka, výtvarnička, umelkyňa a že Janko je hudobník, frontman kapely Vidiek, ja kedy si aj Ventiler G. Teda.
Áno, ale ja som myslel, že povie, že, to je, že ja som taký somár.
A ja som, no dobre, však to nechajme to tak. To
áno, áno, áno. Takto by som sa ešte raz predstavil.
Nech sa páči.
Kurizián. Narodil som sa niekedy...
Na Vidieku.
Niekedy dávno. Ale u koha v Bratislave, pozor.
Áno?
V Rovinke sme nemali...
Tam sa aj moja mladšia dcéra narodila.
U
ešte
koha?
Ešte keď to bolo vlastne také...
Áno, také milé.
Ale v inom tisícročí. Asi.
Áno.
Ona sa už v inom tisícročí. Áno, potvrdzujem, áno. Ona sa už v inom tisícročí.
A ja mám veľmi pekné spomienky na kocha.
Na kocha priamo? Áno, áno. Hej, to si pamätáš si to všetko?
No až
chodili
nie.
Ste sa prechádzať do botanickej záhrady.
Áno, áno.
Jasné, jasné.
Vedľa je aj zoologická záhrada, takže novorodenci v tom období mali...
Takéto príležitosti.
Mali také príležitosti a hneď vedeli, o čom je svet. Je tam aj trolejbus, vedľa... Električka je dosť ďaleko, ale...
No aj náhrad môžeš vybehnúť.
Náhrad, presne.
Nespomínam parlament zámerne, náhrad môžeš vybehnúť.
Parlament tam ešte vtedy nebol.
Vtedy nebol dokonca ešte ani.
Dokonca ani tá parlamentka. Bola za kopcom, bola u Slováka reštaurácia 4. až 5. cenovej skupiny.
Ideálne pre novorodenca?
Áno, lebo to nebolo drahé.
No tak... Otec, on ešte nemá zarobené zasa.
Áno, mamička no. Nie, lebo tam musela kojiť, ale otecko sa mohol posilniť.
Ale Slováka, to sme aj my používali. Keď som študovala Vysokú školu výtvarných umení, tak tam sme teda hodne často.
Hej?
Mm-hmm.
A to, čo to znamená za kopcom? Niekde dole pri Dunaji? Alebo?
Bolo pri vstupe pred televíziou, jak je tá križovatka.
Tak je Mlynská dolina.
Áno, áno.
No. Tak proste pred Mlynskou dolinou bola taká učúpená krčmička.
Doľava.
Presne, áno. 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 Hneď potom už bola len ženská basa, ale tam sme nechodili.
Nie?
Tam chodila moja suseda.
A to je
pravidelne.
Áno, 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 áno. Bola tam viac než doma.
No tak, čiže to znamená, že je to také pestré, že, lebo hneď som chcel, že Janko je taký audiotyp, Simona za skôr taký vizuálny typ, že vlastne ano. Sa môžete doplňať ano. Týmto.
Áno.
No, ja... Áno, málo spievam, pri, keď malujem.
Málo, hej?
Menej,
hej. Áno. Naopak zasa, Janka...
ja málo malujem.
Keď spievaš.
Keď spievam.
Dobre, dobre, tak toto to považujem za vybavenú tú otázku. Simona o sebe niekde prezradila, že je viac meský typ. Ešte si všimnite, stále tak diferencujem. Janko sa svojou tvorbou hlási k vidieku, ano. A aj pochádza.
Ale nečuduj sa, lebo Simonka je z, teda sa narodila v Bojniciach a Bojnice, teda ešte nie je okresné mesto, ale je rátané ako za mesto. Kdežto ja som sa narodil síce u Kocha, ale v Rovinke.
V Rovinke. Ale tak zasa predstav si aj Simon, mohla si sa narodiť, povedzme, že o ani nie kilometer nižšie.
Prievidzi.
No, toto som myslel.
No, všetci Prievidzania sa narodili v Bojniciach.
Ja takto. Tam je
nemocnica.
Presne to isté, čo aj u nás.
Na zámku niekde? Nie, niekde inde.
Pod zámčí.
A tiež tam majú aj zoologickú záhradu, veľmi peknú.
Áno, bol ten seriál, pamätáte si ho?
Áno, ja som tam bol.
Schválne, ako sa volal?
Zoologická v Bojniciach?
Aha, safari.
Safari?
No.
Safari? Myslíš ten Elzo?
Áno.
Aha, ok.
Nie?
Ale neviem. Ale no, áno, tak áno. Ale
volal
viem,
sa safari, nie? Viem, že, ja to mám tak v hlave.
Viem, že to si nepamätám.
Potom to vygooglím niekde.
Áno, lebo my sme mali čierno-bielý televízor.
Aha.
Vtedy ešte, keď to dávali, ale len viem, že v Bojniciach mali ako jediný na Slovensku v zoologickej záhrade mali slona živého.
Áno.
To Bratislava nemala.
Nemala?
Nemala. Slona nie. Mala iné, ale slona
ale
nie.
Ale slona nie. No, dobre. A s Vidiečan s Mešťankou sa vedia zhodnúť na všetkom? To nie je problém, absolútne? Dobre, rozumiem.
Ďalšia otázka, pán
keď
redaktor.
Keď ste sa prvýkrát...
Toto je dnešné, áno.
Áno, ja to rešpektujem.
Tak to rieš,
alebo, ja si...
Má niekto inú otázku?
Že jak teraz počúva, že mne sa páči aj odpoveď bez komentára.
Bez komentára je tiež dobré.
Ale
tiež
to už je taký old school. Teraz sa to, používa, no. Že...
Ďalšia otázka. Mám.
Prosne, že ignorujeme.
Mám. Kedy...
Lebo ešte aj sa mi
už
páči.
Už to začalo?
Aha. Lebo sa mi aj páči, že odpovie, že chod do prdele.
Môže byť aj také.
No taká... Že sme jak doma.
A toto sú... Áno, urobili takú atmosféru.
O to nám išlo. O tom išlo celý čas. Dobre, mám ďalšiu. Keď ste sa prvýkrát stretli, tak to bolo v meste alebo na vidieku?
Meste.
V Brne? Meste.
Kde? Nie v Brne. Ale počkaj, išlo o Brno.
No?
To bolo pred cestou do Brna.
Bolo to pred cestou do Brna.
No prosím.
Náš kamarát spoločný, Laco Terén.
Aj to som chcel povedať. Tak by som vedel všetko.
Áno.
Známy maliar.
Áno.
Mhm.
Ma zoznámil s takým ujčíkom, dobre mladšie, ale aj tak ujčíkom z vidieku.
Čo si na to povedala, že nemáš čas, alebo?
Nie, že poď mi pozbíjať tie dosky, idem mať výstavu. Tak toto som hneď využila, túto situáciu.
Výborne.
Ja som mala v Brne výstavu v takej veľmi slávnej galérii, malička galéria, volala sa, že na Bidílku, a potom ten, ktorý ju založil ešte v socializme, sa stal potom šéfom Národnej galérie v Prahe, takže fakt to bolo akože významné miesto.
Čiže automaticky si
miesto.
Vystavovala v Národnej galérii v Praze?
Nie, už som potom nevystavovala, keď on bol.
Ale to je škoda.
Ale
Jano mi tam montoval takú inštaláciu, som mala, volala sa, že Peep Show. A tam boli dosky a takéto kukátko.
Áno.
Cez áno. A tak to som hneď Vidiečan, tak to sa mi tak spojilo. Nie, dosky, klince.
Ja som mal aj vrtačku, takže aj latu.
Už aj takto vybavený?
Takú, čo ja viem, kolkatka to bola, 25-ka lata. To je,
a to ty nosíš so sebou ako
nie,
takto?
Nie, doniesol som si.
Do toho Brna?
Nie, do Brna, ešte do Bratislavy.
To sa túto montovalo.
No, to sa musí, neviem, či poslucháči vedia, ale to je, trvá, kým sa niečo namaluje, kým sa niečo prichystá.
Aha.
Tak ja som mal tú vrtačku, tak som tam urobil tú dierku, kadiaľ sa kúká.
No, ja som tam namalovala toho holého ujaka.
A Simonka natočila, namalovala hol. A trošku ma štvalo, že som nepozoval tam na toho.
Aha.
To bolo z pamäti.
Vlastne mohol si to byť ty.
Áno, to bolo len tak z pamäti. Áno.
Leda bolo.
Ale plnofarebné.
Áno.
A toto považujeme za prvé rande?
Áno.
Áno, to bolo také...
Lebo sa to potom inak vyvinulo.
Také oťukávanie.
Počkaj, ako inak sa to malo vyvinúť?
No, tak nemuseli... mohol zložiť tie dosky, odniesť do skladu a odísť.
No tak to je dobré, ale
mne sa to zapáčilo. Vrtať.
No.
No tak sme odtedy spolu.
Ale to je fantastické, že hneď na úvod ja sa vás tu pýtam na umelecké všelijaké veci a vy vlastne bez toho hneď poviete, že to všetko začalo vlastne umeleckou činnosťou.
Áno, áno.
No tak to je úžasné. To sú
ale bolo to
dobré,
tak dávno,
dobré základy.
Že nie je to úplne všetko, lebo ja napríklad si až tak všetko nepamätám, ale toto si pamätám.
No tak schválne, lebo a ty si čítal môj scenár?
Nie.
Zaujímavé. Zaujímavé, pretože ja tu v skutočnosti mám ďalšiu vec poznačenú, že údajne si celkom nepamätáte výročia a ani neoslavujete výročie svojej svadby.
Áno.
Zatiaľ dobre?
Výborne. Veľmi dobre, čiže, darí sa.
Čiže vlastne iba to povieš, hej, že nie, bolo to niekoľko rokov dozadu, alebo...
Bolo to dávno. To už málo kto si pamätá.
Čiže nedostanem z vás nejaké konkrétne dáta?
Nie,
vôbec, hej?
Neviem, či už by to nebolo aj také trochu...
Trápne.
Trápne, hej. Nie vzácne, ale trápne.
Bolo to, ale to podľa mňa...
Ani ste to, že... Ale mohli ste to overiť napríklad na úrade. Aspoň, aby ste vyvedeli, hej, že... Lebo ono si vedú
mohli,
tie záznamy.
Mohli, pán redaktor, mohli, ale neurobili.
Nie. Ale to bolo ešte za onoho režimu, alebo neviem, či onoho. Onoho? No, nie, onoho to nebolo.
Padal on, onoho režim
aha,
padal.
Už začíname sa, my čo si pamätáme, že...
Ale viem, že to bolo v Ružinove na MNV.
Tá svadba.
Čiže 88.
Mm-hmm. No nie, to by už nebolo. Také
medzi. Niečo to bolo, ale v každom prípade som bola našim rodičom, sme to boli povedať, žili sme v Piešťanoch.
Už keď ste odišli z toho MNV, hej?
Nie,
predtým. Tesne predtým.
Sme prišli k mojim rodičom.
Vy sa nestihli proste obliecť, hej? Alebo niečo také.
Ktorí nie sú veľkí freestylisti, ale takí pomerne, ako by som to povedal, konzervatívne vychovávaná rodina sme.
Tvoji rodičia.
Moji rodičia, dobre, áno, a tam dobre. Prišli a mali sme teda ten obed a ja som teda vyjavila to, že budem sa vydávať, že my sa teda zoberieme a oni utreli si čelo, že so spevákom, že OK, dobre, tak fajn, zoberte sa a že to no, že a tak kedy asi a my, že o 2:30.
No veď áno, sme... ale kedy?
Najprv som...
No o 2:30.
O 2:30, tam som spožičala rýchlo nejaký sako od maminky alebo sukňu, či čo to. Sukňu. A utekali sme do Bratislavy sa zobrať. A ešte po ceste sme volali kamarátke.
Aby svedkovia došli.
Fotografie. Táni Hojčovej, že poď nám robiť svedka.
Čiže ona aj
že
fotila,
kedy,
aj svet...
Nefotila, nemáme žiadnu fotku z toho. Nemám žiadnu fotku a tá pani na tom mestskom výbore sa tak snažila, no tak tu je ten program, tuto sa zaspievame a Jano do toho nič, nespievajte.
Kde to máme podpísať?
Podpíšeme, ideme. No.
Ale toto si pamätám aj s mojou Natáliou, tiež sme presviečali pani v takej dedinke vedľa Martina, že chcela ten program všelijaký ano, robiť no, recitovať tie veci.
Presne tá básnička, to mi
no,
tak lizlo na nervy.
A my hovoríme, že nemusíte, že to je všetko. Ona si tam aj tak prepašovala nakoniec niečo.
Aj nám tam niečo zaspievali.
To nejde bez toho proste.
Proste ja som to za to nedá. Platená, tak
ja
to musí byť.
Áno. No tak to je krásne, ale zase na druhej strane, to berem.
Kde halabala, kde má svadbu a svadobné hostiny a už si to nepamätá. My sme nemali nič a pamätáme.
A pamätáte
sa.
No, tak a bolo to v sobotu alebo v piatok?
V sobotu to bolo. Teda len myslím.
Bolo si myslím.
No dobre, ale zase na druhej strane, keď to otočím, tak vlastne to je úplne že výborné, pretože vy si vôbec nemusíte vyčítať nič. Jeden druhému, že však ty si zabudol na výročie.
No, áno.
Ale dobre hovoríš, nezabudol si na výročie, áno? Náhodou?
SMP.
No tak dobre, no potom už záleží, aké si vyberieš.
Áno.
A to sa týka úplne všetkých dátumov?
Ja myslím, že...
Na Rosky, tamto no, nejaké na iné... Rysky. To nie, to hej.
To som vždycky zabudol, ale teraz už sú tie chytré telefóny.
A oni a už to tam všetko vyzvonia.
A ja už to tam mám napísať pre istotu.
Áno, áno.
Že, a to mi už hlási...
Lebo v síce sa tvárim ako freestyle, ale... Ale zdujem sa, keby zabudol.
Áno. To si neviete predstaviť, milí poslucháči.
Chceš k tomu niečo dodať?
Nie.
Nie, v žiadnom prípade. Nie, určite nie, určite nie. No tak je, existuje niečo, veď už trošku, keď trochu, že sa pohádate, alebo toto. Kvôli
to
niečo. Napríklad politika. Kvôli politike.
Kvôli politike sa napríklad nehádame.
Čiže máte úplne rovnaké politické postoje, ja preferencie myslím, a volíte ja tých istých, úplne. Pričom sa nepýtam, koho volíte, to je vaša.
Predstav si aj, milí poslucháči, že presne to isté bola aj moja mama. Ja, my sme sa... A to pritom bola o generáciu staršia, moja mama.
Áno.
No, že nikdy som sa nepohádal, a to isté aj so Simonkinými rodičmi, že úplne, že my sme sa ani o tom nerozprávali, lebo na čo? Na čo,
vôbec?
Sa, na čo sa utvrdzovať v niečom, čo my vieme, že čiže sme sa rozprávali úplne o iných veciach.
Ono sa to dá, ja neviem teraz, že to sa asi ani nedá, že keby
je to
dvaja ľudia spolu žili a mali by ako zásadne rozlišné politické postoje, ale neviem si to predstaviť. Ako asi sú také prípady, ale musí to byť prúser trochu.
Musí ich byť veľa teraz takých. A ne, ja myslím,
hej, že...
No, lebo...
Ešte si im predstaviť, ja neviem, brat, sestra, alebo rodičia, ale že partneri, manželia...
Ja si myslím, že aj to určite...
Hej?
Uh-huh. A... Hm. Jasné. Určite áno, lebo tá roztrieštenosť v politických témach je taká veľká, že vlastne sa ani nemôže stať, že úplne majú súhru. Lebo aj my sa niekedy akože diskutujeme o nejakých veciach, akože či ten závodský príliš kričí na tých hostí alebo nie a tak. Je to o politike.
Ja vždycky hovorím, že to je určite zvukár debil, prečo to tam nedá tičie?
Áno, presne, presne toto. To bude, to bude ten problém, to bude ten problém. Profík.
No,
jednoznačne, jednoznačne.
Ale nedá sa tomu celkom vyhnúť, lebo sú to témy, ktoré už akože tí politici adoptovali, lebo vedia, že sú to výbušné témy a veľmi radikalizujú spektrum svojich voličov.
Zámerne, hej, že polarizujú.
Určite áno.
Rozdeľujú. A to je áno. Ale zaujímavé, kam sa politika vlastne vyvinula, do akých monštrozných záležitostí, že jeden by povedal, že to by malo byť vlastne naopak, že oni
je
mali spájať.
Je tam veľa akože stratégií, by som mala povedať, ale musím povedať, že za tými stratégiami je veľa zlomyselnosti. Lebo také sú aj tie algoritmy tých sociálnych sietí. Oni akoby ukazujú, kadiaľ získavať poslucháctvo, voličstvo, respektíve nejaký engagement svojej skupiny.
Áno, rozumiem.
Oni to ukazujú,
rozumiem.
A tí politici ja to...
Ja trošku, hej.
A tí politici to následne potom adoptujú do svojich stratégií, no a tak sú také... Nie veľmi prospešné súdržnosti spoločnosti. No.
Možno by to malo byť veľmi pekne, až mi napadlo, že by to malo byť naopak, že vlastne politici, ale nielen politici, aj ľudia, že vlastne oni by mali byť tí, ktorí by mali tie algoritmy učiť, ako sa správať, čo zobrazovať a toto. Nie, že nechať sa viesť na vlne, že aj keď je to jednoduchšie, samozrejme, že takto to funguje, takto tak urobím a zrazu to lieta všade, ale že učiť to naopak, že aby to robilo proste dobré veci, tak to nie zasa.
Nie som psychológ, ale viem, že tie algoritmy sú postavené tak, že sledujú, kedy tí ľudia sú ochotní a schopní vyvinúť najviac pozornosti a to je tá chvíľa, kedy sa do toho vloží čo najväčšia emócia. A tá čo najväčšia emócia nie je radosť a láska a šťastie, ale vždy to je nejaký buď konflikt, alebo nejaká akákoľvek zloba, naštvanie, alebo čo.
Možno keďže... aj strach.
Určite aj strach. Strach je prvý vlastne. Uh-huh. Strach je prvý, to som dobre si povedal, hej.
A oni proste takto to funguje celé, hej, že...
Môžem aj ja do tejto odbornej...
Samozrejme, debaty, samozrejme.
Že ja si aj myslím, že najviac brnkajú na ego. Lebo ego, tak keď sa aj tá opica začne búchať do prs, tak potom tí ľudia, tí voliči, sa tiež začnú búchať do prs A to ich tak štartuje, že oni sú vedúci a oni najlepšie vedia, ako funguje
veď svet. Veď hej, len aby si rebra nedolámali.
No, veď no, to musí akurát si búchať do tých
prst. Hej. Je to tak, veď Simona, ty veľmi často aj aktuálne komentuješ našu politiku, ale k tomu by som sa možno dostal neskôr. Ja som chcel, mnohí si to už možno nepamätajú, ty si pôsobil ako šéfka protokolu v kancelárii pána prezidenta Václava Havla v Bratislave, tu na Slovensku. Dobre hovorím, že? Lebo ja si to pamätám.
Pardon, dcera volá.
No vybavme to.
Luizik, zavoláme ti za chvíľku, lebo sme v rádiu s mamičkou.
Práve si v živom vysielaní.
Pozdravujeme Lea. Ahoj.
Áno, pozdravujeme. Kľudne, keď niečo takéto sa udeje, tak si to vybav a ideme ďalej.
Ale hlavne sme špekulovali nad tým, ako to čo najlepšie vypnúť tie telefóny.
Ja to neviem.
Tak ja nám dám na stôl telefón.
Takže nepodarilo sa.
Nepodarilo
sa. A čo to je náš život spoločný?
Rozumiem.
Dá ho na stôl ako jediný manažer svietového formátu a zazvoním.
Lebo ma tlačí vo vačku.
Nie, priznám sa, ho mám tiež na stole, ale mám ho teraz funguje ako časomiera. Uvidíme, že či mi niekto zavolá, že či som to ja zase vedel vypnúť alebo nie. Vrátim sa ale k tomu, ja sa od toho nedám otehnúť. Všimol som si, že ma snažíte rôznymi technikami, hej, napríklad.
Áno.
Ale dobre sú oblbnúť. To bolo dohodnuté.
Ja viem, ale napriek tomu ja sa nenechám. Čiže vrátim sa k tomu, že si pôsobil ako šéfka protokolu v kancelárii Václava Havla tu u nás na Slovensku. Veľa ľudí na ňo spomína stále s dojatím a s láskou a ten slogan, že pravda a láska zvíťazia nad lžou a nenávisťou, to je možno aktuálnejšie, ako keď to Václav Havel vyslovoval v tých 90. rokoch. No ale ako sa s ním spolupracovalo? Bol taký milý alebo to vedel byť aj taký akože ťažký, drsný šéf?
Drsný šéf určite nebol.
Nie, hej?
Určite nie. A to, čo som sa ja od neho naučila úplne najviac, lebo v čase, keď som robila na teda Československom hrade, skoro som povedala Pražskom hrade, ale áno, lebo tam som aj chodila, každý týždeň som tam bývala na hrade, som mala izbičku, tak on bol vlastne na vzostupnej krivke svojej popularity, stále bol viac a viac populárny. A tam pre mňa bolo obrovské poučenie to, že ja som sa cez neho stretla s rôznymi politikmi, fakt, že svetovými politikmi, ale tá pokora, ktorú on mal v sebe, bol tvrdohlavý, to nepopieram, ale tá pokora, ktorú mal pri výkone toho mandátu, to bolo niečo neuveriteľné a ja som si z toho veľa zobrala aj do biznisu následne, keď som viedla agentúry, ale to bolo tak, že on napísal prejav, on, veľký spisovateľ, napísal prejav a on mal, hele Simonko, prečítaj si to, povedz mi, čo si o tom myslíš.
Fakt?
Každý prejav som čítala.
Okay. A keď si mu niečo opravila? Hele Vašku, tohle na...
To som asi, neviem, či som to urobila.
Tady je to, tady na...
Toto zasa nie. Nie, ale potom to dopadlo nakoniec až tak, že ja z tejto pozície, čo nebola akože nejaká vrcholná pozícia, aj keď som bola pri tých vrcholných rozhodnutiach a poradách na Pražskom hrade, tak som mala šancu komentovať to, že ako to cítim ja, a keď ja, tak asi to nejaké moje okolie a nejakí takí ľudia môžu pociťovať a možno, že to bol pre neho ten dôležitý feedback, že taká celková atmosféra, asi nemám lepší slovosled do vied alebo do posolstiev, to mal určite on, ale taký celkový pocit, to si odo mňa pýtal. Skončilo to tak, že ku koncu som dokonca ja písala reporty z tých náštev a tam sme mali tiež veselé príhody.
No ja by som sa to samozrejme opýtal, no tak šup zopár sem hneď, alebo teda aspoň jednu.
Úplne najkrajšia je tá, že na začiatku, keď vykonal ten, no tak on chcel akoby veľmi ukazovať jednak tú spolupatričnosť Slovenska a Česka, chodili sme do Košíc, neviem kde, a vždycky chcel odo mňa, že aby som vyhľadávala miesta, ktoré sú, že začiatky toho, toho prerodu, čiže nejaké privátne reštaurácie, privátne hotely. Toho nebolo vtedy veľa, toho bolo maličko, takže sme chodili do všelijakých dediniek, celé tie veľké kolóny, aby sme našli nejakú reštauráciu, ktorá je privátna. A si pamätám, že som v Bratislave nevedela nájsť žiaden hotel. Bol jeden privátny hotel, ktorý bol niekde medzi Devínskou a
Devínom.
A Devínom.
A on, že by sa tam ako chcel ubytovať, hej?
A že ho tam ubytuje celú túto suitu, čo je, čo ja viem, okolo 30 ľudí, lebo ochrankári, neviem kto, zdravotníci, neviem čo. Tak som sa tam išla pozrieť a bolo to také divné, musím povedať.
Žiadne zlaté vane, nič takéto?
Nie.
Je
to bolo
zlato.
Prerod sociálne.
Akože prečo? No tak
trošku zase. To pripomenulo takú Unimobunku, ale nie, bol to veľký areál. A boli tam také náhranžované, že umelé kvety a niečo. Bolo to divné a ten majiteľ, neviem, či to môže počuť, môže, a s takými fúskami v takom divnom saku vyzeral tak veľce...
Ako fialovom?
Niečo také, áno, ako veľká divočina to bola, ale tak bol to jediný súkromný hotel v Bratislave, tak som teda ubytovala tam celú tú delegáciu a to tak býva vždycky, že keď som ich tam ubytovala, tak potom tam išla ochranka a ochranka
prezrieť
šla do kuchyne.
Jasné, jasné.
A som sedela som v kancelárii tu na hrade a naraz príde šéf tej ochranky deň dopredu a hovorí mi, Simon, tak my ideme, mali kabelky tie zbalené ochrankári. A ja hovorím, že kam idete? No, že teda ideme kontrolovať, to normálne sa robilo, čo ja mám, že 3 hodiny pred príchodom. A oni tam išli prespať. To je nejaké divné, to je nejaká divná situácia, dozumiem, že OK. Odišli tam deň dopredu ochrankári. A potom sme teda tam prišli a privítali prezidenta, neviem čo, sme sedeli v tom lobby a ten majiteľ stále chodil a hovorí, že pán prezident, že poďte do toho baru, že tam si dievčatá prichystali nejaký program pre vás, budú spievať. A on bol taký akože opatrný a hovorí, no neviem, my tu tak posedíme, potrebujeme sa ešte porozprávať, pripraviť sa na zajtra, takže nešiel do toho baru. Aha, hej. Aha. Našťastie, na druhý deň,
to musela byť divočina teda
tam. O 6 ráno mi volá vtedajší predseda vlády Jan Čarnogurský. Hovorí, že okamžite porada. Čo? No a proste sa ukázalo, že to bol hotel s ľahkými dievčatami. Kde skoro vlákali toho prezidenta. Teda
priamo na program.
Všetkých priamo na program. Nestalo sa tak našťastie. Ale aj tak to bol veľký, veľký prúšvih. A aj to všetci riešili, ale vieš, čo ma zachránilo moju pozíciu?
No schválne.
Zachránil ma, že o týždeň, po tom, čo prepadli alebo prepukli všetky tieto informácie na verejnosť. Sa tam uvymptoval Václav Klaus celou suitou a tak legitimizoval moje rozhodnutie.
No už nemohol nikto nič tým pádom.
Už to bolo všetko OK.
Tak to je milé.
To je
milé.
A
Václav, čo na to? Ako na to reagoval on, keď sa to dozvedel?
On sa smeje z takýchto vecí. To není.
Zabavil sa na tom, hej?
Áno.
Ako dramatik, že celkom zaujímavá.
Veď práve, že dobrá zapletka.
Áno, vlastne. Do novej knihy.
Možno ešte ľutujem, že som tam nešiel. Mohlo z toho byť niečo dobré. No, myslím samozrejme literárne.
Určite.
Literárne.
Tak som to myslel. No, Janko, ty sa komentovaniu politiky až tak nevenuješ, ak som náhodou medzi tým
ale
niečo...
Ale ani doma nie.
Vôbec?
Jako, poviem si, že to je
no počkaj, lebo ja mám
že
ako...
to je hovado, alebo že to čo povedal. Alebo, tak to, taká komentácia, áno, ale že by som niekomu dával nejaké dobré rady, to by som si netrúfol.
No je tak, akože ja mám poznačené niečo.
Čo také?
No napríklad, že sú momenty, keď máš pocit, že si musíš povedať svoje. Napríklad aj v roku 2029 ich bolo pár. Napríklad, keď Oscar
sa vyjadril... Ale nebolo 29.
Ja som hovoril o 29.
Ale že fíha, aj mne sa to
zaujímavé.
Že
už ako dopredu som vlastne... Ja som predikoval.
Čo
tak vráťme sa do 25. No ako keď Oscar vlastne Róža sa vyjadril o tej verzii slovenskej hymny, ktorú robil, že to nie je hymna pre vás, povedal Oscar. Teda myslel asi tých, ktorí jeho alebo tú jeho verziu kritizovali. Hej. To si mal vtedy pocit, že to prehnal? Že toto by nemal?
No, áno, áno, ako muzikant by nemal robiť hudbu iba pre niekoho.
A už vôbec asi nie hymnu, no tak to by mala...
A už vôbec nie hymnu a on ju aj neurobil tú hymnu iba prearanžovať.
No tak, áno,
no,
áno.
Tak, ale že ja si neviem predstaviť, že čo ja viem, že taký, ja mám rád Mozarta, že Mozart by povedal, že nie, to je iba pre Viedeňákov. Áno. Lebo toto je pre Salzburďákov. Áno, áno. Že akože, keď je muzikant a skladateľ, alebo aj aranžér, že je... že by mal robiť hudbu pre všetkých. Druhá vec, že či sa všetkým bude páčiť.
To sa nemusí asi.
To sa asi nemusí.
No.
To dokonca som si minule všimol, že ani moja hudba sa každému nepáči.
To nie je možné.
Áno.
neviem, ako si k tomuto došiel, ale dobre, no, že nebudem zasa sa s tebou vadiť. Tu. Je to taký priateľský rozhovor. Sviatočný.
Áno.
No ale dobre, ja si myslím svoje, o tom pokračuj.
Každému muzikantovi je fakt, že držím palce. A Oskar je určite veľmi šikovný a nadaný muzikant. Len s ním, ako v muzike s ním, takmer vo všetkom súhlasím. A to je všetko.
No a keby si ty, ako nerozmýšľal si, že by si aj ty prearanžoval? Na Tatrou sa blízka, myslím teraz.
Ja neuvažoval, mám, ale dobrá
šuflík.
Myšlienka. Dobrá myšlienka.
No, dobre.
Ale
dobre,
takto,
dobre.
Že málo kto vie, a to by mali vedieť všetci, že hymna Slovenskej republiky je naša hymna pre všetkých.
No musí byť predsa.
A aranžovať si ju, každý muzikant môže prearanžovať, jak chce.
Áno.
Že to není dané, že takto to musí byť.
Nie,
ale
nemusíš dokonca dostať ani tých... Koľko? 50 tisíc?
Ja by som aj zadarmo urobil.
No?
Harmonika, gitara,
no?
Malý bubon, veľký bubon.
Súhlas.
A solo saxofón. Ja mám radšej saxofón ako fujaru.
Som si to hneď predstavil. Mohlo by to znieť dobre. Mohlo by to znieť dobre. Dobre, tak my počkáme na tento aranžmán. Tešíme sa na to. Tvoja kapela sa volá Vidiek.
Vidiek, áno.
Mne sa páči.
Ďakujem.
Aj tých, ktorých
ináč
poznám.
Aj ty sa mi páčiš, ale nie ako... ako...
Moderátor.
Ako moderátor.
Ako moderátor.
Áno,
ako moderátor. Hovoríš, že sa teda cítiš ako Vidiečan, ak to chápem správne.
Áno, áno. No. Aj cez to všetko, že už dosť dlho bývam v Bratislave.
No to som práve chcel, že dali ti v meste niekedy pocítiť, že ako si Vidiečan?
Nie, lebo my sme tu skoro všetci z Vidieka v Bratislave.
No, Bratislava vlastne tiež taký Vidiek.
Áno,
väčší, akože... prerastenejší, ale Vidiek stále.
Áno, áno. Ja keď som odchádzal z Rovinky, neviem, koncom tých 80. alebo začiatkom 90. rokov.
A do Bratislavy až teda, hej?
Až do Bratislavy. Áno. Tak nás bolo 1300 v Rovinke. Každý každého poznal, každý každého zdravil. Vedel, kedy sa vracia s krčmi, kedy ide do krčmy.
Samozrejme.
A dnes má Rovinka okolo 5000 obyvateľov. A
prihlásených, ale.
Prihlásených.
Boh vie, koľko ich tam je aj neprihlásených.
No, presne tak, že už aj tá Rovinka už nie je to, čo bývalo. Že tie dediny...
Satelit.
Sa už... tie zmeny sa okresá, to nie zmeny, ale tie rozdiely, mesto kontra Vidiek sa toto, zmenšujú, ale úplne sa vytráca.
Bolo také obdobie, že strašne veľa ľudí z Bratislavy chodilo, zrazu sa sťahovali naspäť, hej, buď naspäť, lebo odtiaľ pochádzali, alebo skrátka von z mesta práve do tých dediniek a obcí okolo mesta.
Áno, áno, ale teraz vôbec neviem, čo som chcel tým povedať.
Ale znelo to výborne zase.
A ja viem,
no
ďakujem.
Ja som samozrejme naražal na to, hej, že či v meste ti nepovedali, a ty nie, lebo...
Nie, aj však to, že ozaj, že...
A že keby aj, tak
že my,
by tu, si si ich podal potom.
My tu v Bratislave buď to je prvá, alebo druhá, alebo tretia generácia Vidiečanov. Takže každý máme nejakú spätosť s Vidiekom.
Uh-huh, uh-huh.
Takže to je pekné na tomto našom hlavnom meste. Ja si ani neviem predstaviť, že by bol niekde inde.
Nekazí to tú pôvodnú inšpiráciu pre tvoju hudbu ako to, že si prešiel do mesta?
Vieš čo, že už nie, lebo no to chcem povedať, že neviem, že či už tam, kde bývam, alebo že či nie je viacej prírody, jak tam, odkiaľ som.
Tak, hej.
No, uh-huh. Celé uh-huh. Sa to nejak pokrútilo, ja neviem, že v tej Rovinke, že prosím ťa, tam už nikto ani nechová svine, ani nechová sliepky. Prestal sa tam používať cirkulár. Ja neviem, kde to speje.
Fakt? Ani v nedeľu?
Nič.
Nič?
Nič.
Nič. Len tá rakúska kukurica všade na poli.
A presne tak tá. Oh,
jasné, takže, jasné.
Jasné, že som hrdý vidiečan, ale žijúci v Bratislave.
Ja sa k tomu hneď vrátim, ale Simona, ty čo? Že máš rada vidiek?
Áno, vydala som sa za ňo, ale inak ja som ti taký...
Ako kapelu,
kaviarenský.
Ja som myslel teraz kaviarenský.
Ja som kaviarenský typ.
No dobré, ale vidiek sa dá počúvať aj v kaviarni, dokonca úplne v pohode, že?
No však vidiek, áno, som veľký fanúšik. To hej.
Dobre,
áno,
dobre.
Ale inak som kaviarenský.
A dobre, a keď sme pri tej kapele, že radšej vidiek, alebo ten RG Ventil. A RG Ventil vlastne, to už ani neexistuje však.
To neexistuje, ale sú zábery.
No sú, aj na YouTube sú zábery.
Na YouTube,
aj z koncertu je tam.
Z koncertu,
áno.
Kde je aj naša Luisa, aj naša Simonka, ako jeden z, obidve sú jeden z najväčších fanúšikov a tancujú
to
celý koncert.
To si viem predstaviť.
Ja som si to nevedel predstaviť, ale je to natočené.
Tak teda čo, vidiek, alebo to, alebo ten...
Vidiek.
Ale Ventil, to som nás ani nevedel, že existuje.
Ja som ani nepoznala.
Nie? A ako to potom je napríklad sfajčenie škodí zdraviu, pretože to spieval Ventil RG?
No, to som, nie Ventil RG, ale ja.
No dobre, no ale vo Ventile, tak ano. Ako si to potom presunul do vidieka?
Len tak. Normálne som si povedal, však prečo nie?
To je moje a idem ja do toho, hej, všetko.
To je moja prvá pesnička v živote, čo som urobil.
Fakt?
Áno, moja mama aj otec...
Prvá a všetci po celom Československu si ju potom spievali? No. Vážne?
Ja si pamätám, že u nás sa fajčilo úplne všade. Ale fakt, na latrine, v kuchyni, v spálni, akože úplne všade a aj otec, aj mama. A ako ja keď som prišiel prvýkrát do Bratislavy...
A ty ale nefajčíš?
Nie.
A fajčil si?
Ale počkaj, však fajčíš doutníky.
Cigary, ale...
Ale to sa
nerátá, ale...
No, ale to chcem povedať, že keď som išiel...
Tak
neráta
asi, lebo tak tá látka ako...
Že keď som prišiel na návštevu k niekomu v Bratislave, nie, akože do paneláku a všetci boli natlačení na balkóne a tam fajčili a viem, že to je nová móda, alebo že čo sa deje?
Čo vám tu? Prečo ste všetci vonku?
Prečo ste, ale vám je tu lepšie, že kuchyni je lepšie.
Tak a oni, že tam my nefajčíme.
No, také, že čudné. No a zase odbočím ešte chvíľku. Ja si pamätám, že na smetisku sme sa hrali, keď som bol malý a praskol mi biolit do ksichtu aj do očí a bol som v nemocnici.
Ste sa hrali s biolitom.
Á, jasné, ale do ohňa sme ho házali, že to bude parádne, to bude búchať.
Áno, áno, to zvykne.
No tak my, no ale smetisko je smetisko. No ako z toho smetiska ma hneď previezli do nemocnice do Bratislavy. Mm-hmm. A bol som prekvapený vlastne, že keď na veľkej vizite prišla banda lekárov, primár a lekári a všetko, vieš, tých plášťoch a všetci mali v rukách cigaretu. A tak sa mi pozrel do tých očí, ale najprv mi fúklo, že to bolo úplne bežné.
A to je krásne, ja si pamätám, a tiež sa dá asi nájsť niekde tie obrazové záznamy, ako tí starí americkí moderátori, vieš, že robí rozhovor a medzi tým si zoberie, potiahne, odklepie a potom položí otázku ako svojmu respondentu.
Oznamoval atentát na Kennedyho a sedí s cigaretou
v tom štúdiu.
Áno.
Ja neviem, či je to úplne pravda, ale bola taká historka z jedného mužstva NHL, to je tá hokejová kanadsko-americká liga, z tých časov, že nejaké mužstvo dostalo nového trénera a hrali zápas a teraz bola tá tretina, tak boli v šatni, čakali, kým bude ďalšia. Na tréner prišiel do tej šatne a tam všetci fajčili. A on, že tak to skončilo. To už nikdy nemôžete, že zákaz, koniec, že to je bláznivé. No tak skončila druhá tretina, tréner prišiel teda do šatne, im niečo povedať a šatňa bola prázdna. Oni všetci šli fajčiť vonku.
Áno, no, to vlastne to takto vyháňajú fajčiarov.
Áno.
Ale ja si pamätám záber Tour de France. 30. roky, kde skoro všetci tí cyklisti mali v hubách cigarety a čáli jak blázni a pritom
a dymili. No.
A ešte nedávno, teraz rýchlo si neviem spomenúť, ešte bola Jugoslávia, tam mali najlepšieho futbalistu, takmer najlepšieho futbalistu v Európe.
A nejaký Christo Stojčkov alebo niečo také? Niekto iný, hej?
Viem, ale neviem si teraz rýchlo spomenúť.
Okay.
A ten, akože mal pomocníka a ten behal ako s tým praporkem, nie? Akože či je aut, alebo není aut, alebo tieto. A bol tam ešte jeden, čo mal stále zapálenú cigaretu.
Keby náhodou prišiel, že by ho povedal.
No a on si pekne poťahol a išiel. A si, to boli majstrovstvá Európy, prosím ťa, v Sarajeve, ja myslím, alebo čo to bolo. A kopal tieto penalty a mal v ústach cigaretu.
To je šílené. No časy sa menia, no, trocha.
A trochu sa. No a, no a, toto, a túto pesničku som vlastne Uro skomponoval vlastne na túto tému, lebo otec aj mama fajčí, fakt jak Turci. A mne, nie, že mi to vadilo, ale že kúrnik šopa, že až keď jeme, že by sa to až tak nemuselo. Otec normálne si dal rýžu a zaudil si ju v ústach s cigaretou.
No dobre, ale ty si spieval, moja mama povedala, aby som už nefajčil.
Áno, ale však, ale to
si zase to nasmeroval všetko
to
na seba.
Samozrejme, že nebudem, ja som mal mamu, ale aj oca rád, tak nebudem na nich nadávať.
Jasné, teraz už je to všetko jasné. Ale inak v tejto súvislosti, že Vidiek vôbec sa vyznačuje práve tými textami k tým pesničkám, ktoré sú veľmi veselé častokrát, je tam krásny humor, irónia, sebairónia, no čokoľvek. A to sú všetko tvoje texty?
Nie len moje,
ale
to
najmä?
Dánové, ale Mikletičové. My sme začínali tak, že ja som robil texty,
áno.
Ale potom Dáno Mikletič nás niekde videl, v Bratislave sme hrali, tak nám doniesol nejaké, hovorí, že toto je ešte lepšie, než tieto moje. Tak nám Dano písal.
No schválne, ja teraz si...
On bol z Lábu, teda z tohoto, z Záhoria, to je prvá dedina.
Áno,
hneď,
áno,
ak je áno. Dozorno, tak prejdeš cestu a už si
a
v
Lábe.
No, takže my sme mali k tomu taký vzťah v tejto. Ale my sme aj, teda ja som vyrastal v Rovinke, to je kúsok od rakúskych hraníc, takže sme mali tú možnosť pozerať aj teda zahraničnú televíziu a mal som veľa kamarátov vo filmovom ústave, kde sme si mohli pozrieť filmy, ktoré sa bežne nepremietali. Uh-huh, uh-huh. Takže ja a Oňo, to je Bubeník, sme boli vášniví fanúšikovia Formanových filmov alebo tej Československej novej vlny.
Áno.
Ktoré sa vyznačovali takým tým sarkastickým humorom. Čiže sme videli Formana, taký... videli sme Monty Python a tak. Čiže sme boli ovplyvnení týmto typom humoru. A dokonca aj naši rodičia, ktorí, otcovia hlavne, ktorí pochádzali z Kysúc, to je presne ten taký ten kysúcko-britský humor.
Zaujímavé.
Kysúcko-britský humor je nová definícia.
Ale dobrá, ale hneď ja dodávam, že to môže byť nebezpečné. Že
je to nebezpečné.
Životu nebezpečné, je. Lebo ja si hneď som si spomenul na ten smrtiací vtip, ktorý v Monty Pythonovi vlastne niekto vymyslel a oni vlastne potom rozmýšľali, že to použijú akoby proti nacistom.
Áno, hej,
že,
áno.
Lebo tam niekto to hovoril, dvaja, oni sedeli na strome, on to povedal, oni padli mŕtvi. Vlastne,
áno,
dole.
Áno.
Alebo tá nekonečná skrývačka. No to je dobrá inšpirácia.
Je dobrá
inšpirácia toto naozaj,
ale
v skutočnosti.
To, máme to šťastie, že sme na týchto základoch vyrastali. Mali sme tam aj takého kúzelníka, Telekeš Bejla.
O ňom je tá pesnička? To je, čo aj, kúzelník aj vyťahne
áno,
z klobúka?
Áno. A Bejluška bol taký...
Tvoj text?
To je zase text Kamila, myslím. A to bolo presne, že Telekeš Bejluška, on má strašný maďarský akcent, lebo ja som z Rakúska, teda z Nemecko, maďarsko-slovenské.
Pohraničia,
rodiny.
Tak, áno.
Tam barzakov rečov sa rozprávalo. A on mal skôr tie maďarské korene a mal bratranca v kúzelníka v Ostrave a všetko, čo on už nepotreboval, jemu dal.
Odovzdal, aby mohol pokračovať s tým.
A on bol známy tým, že mu nevyšlo ani jedno číslo. A nám sa to strašne ľúbilo, akože sarkastický humor, ale iba nám. A mali sme ho ako predkapelu a všetci už začali pískať, choď už preč.
Ale to je zasa dobre, tak ako, že bolo publikom šťastné, keď...
No nebolo šťastné.
No keď tak, vystúpila
áno,
kapela.
Áno, hej, keď že... šťastné bolo, keď, áno, keď odišiel.
Odchádzal, odchádzal z podia. Oh.
A my sme mali zase dobrú náladu, že kurník, taká sranda.
Ak by ste dovolili, by som tak otočil listom jedným. Chcel by som vás spýtať aj Simonky, lebo ty si vyštudoval výtvarné umenie, nakoniec si to už aj spomínala v Bratislave, ale aj v Paríži, ak som správne pochopil. A pre tých, ktorí si nepamätajú všetky tie veci, a to ani ja som si podľa mňa všetko nevypísal, si vystavoval napríklad v Amsterdame, Paríži, Londýne, Chicagu, Filadelfii a určite som ešte mnohé, mnohé zabudol. Napríklad to Brno, ktorým sme tu pred chvíľočkou začínali. Nechcela si radšej zostať vonku žiť, že s takýmto niečím?
Nie.
Nie, nikdy?
Toto určite nie, ani keď som študovala v Paríži.
No, no.
Ani ja som potom ešte bola na pol roka v Curychu.
No, dokonca.
Cez nadáciu Pro Helvecia, tú umeleckú nadáciu, alebo nadáciu, ktorá podporovala umenie. Niečo
no dnes by
také
to bol
ako...
samozrejme agent cudzokrajiny. No tak dobre, povedzme.
Takže toto ma fakt nenapadlo. V tom,
nie?
V tom Curychu som zažila už teda československú komunitu ľudí, ktorí odišli a nejakým spôsobom už sa tam etablovali, boli to lekári, boli to aj vysoko postavení nejakí úradníci, aj podnikatelia. Ale stále tam bol taký nejaký pátos toho, že sú emigranti, že oni neboli Švajčiari.
Áno, rozumiem, emigranti. Rozumiem.
A keď sa rozpadala federácia naša, Československo, tak sme boli, alebo tak som bola účastná toho záveru, kedy Václav Havel najprv na Hrade a potom v Lánoch, to je ten
zámoček
za Prahou, kde mal teda tú veľkú tlačovú konferenciu a takú akože poslednú oslavu so svojím stafom, so svojimi ľuďmi. A tam vlastne pre mňa to bolo akože smutná udalosť, že končila federácia, lebo som videla, že aj za akých okolností sa to dialo.
Áno.
A vlastne som si vtedy želala, že Bože, prečo ja nie som nacionalista? Prečo nie som? Bola by som teraz šťastná. Teraz tu musím byť smutná. No ale nič mi, tam som sa chcela dostať, že on mi aj ponúkal, že mi vedia pomôcť, keby som chcela niekam odísť, alebo dokonca nejaké možno miesta nejakých kultúrnych ataše všelikde po svete.
Áno.
A ja som sa opýtala, že ty by si ale išiel preč, akože odišiel by si z toho, že vieš čo, že nie. Ja by som sa všade cítil ako emigrant. Pre mňa je akože toto prostredie, táto krajina, nech už teda to bola polovičná krajina, už to nebolo Československo, ale iba Česko, že to je pre ňoho to miesto, kde má pre ňoho zmysel žiť. Veľa cestuje, rád cestuje, ale že všade by sa cítil ako emigrant. A ja to mám podobne. Ja by som sa tiež cítila všade ako emigrant. Není mi to príjemná myšlienka odísť odtiaľto, keď tuto mám že fakt rada.
Tomu sa dá zase rozumieť, ale vidíš, a to je zase ďalšia taká vec, že keď som hovoril aj o tom, kde všade si vystavovala, aké kusy máš za sebou, ktoré ktokoľvek si otvorí internet, tak to tam všetko nájde, že to bolo zase na druhej strane také iné, že tým vstupom do politiky, ale teda k Václavovi Havlovi a do toho aparátu, že si vlastne akoby prestala aktívne malovať a venovať
sa
výtvarnému. Toto bolo to?
Toto bolo to aj také trochu, bola to taká zložitá situácia, lebo pokiaľ v socializme boli všetci akože spokojne zamestnaní v nejakých spoločnostiach so slabou perspektívou, s priemernými platmi a s úbohou spoločenskou nejakou ekonomickou situáciou, ale aj spoločenskou, tak výtvarníci, my sme boli vlastne kapitalisti už vtedy.
Áno,
my sme proste súperili o každého zahraničného kurátora, ktorý prišiel do tejto krajiny a vyberal, že koho zobere na tie výstavy. Súperili sme o to, komu predáme obraz. A bol to fakt, že tuhý kapitalizmus už v tom úplne počiatočnom období po o 89.
Rozumiem.
A naraz sa stalo také, že keď sa blížil teda koniec federácie, a už tu teda ten Marian Augustín Huska hovoril, že my sme to...
Ten stred,
mám aj taký jeden obraz, som namalovala, kde za takým plotekom kývajú také rodinky do Európy. Uh-huh. Ale chcela som ti povedať, že prišlo také sklamanie aj akoby v reálnom živote, že mali sme už výber urobený do Londýna, uh-huh. Mali sme vystavovať v... čo to bolo? V nejakom preslávenom... Teraz si nespomínam, mohla som sa na to lepšie pripraviť. Ale proste veľká výstava česko-slovenského formátu. Podarilo sa mi byť v tom výbere. Zo Slovenska možno sme boli dvaja, traja. Uh-huh. Nejakí ďalší dvaja, traja Češi. Slávna výstava. Prišlo ten slávny kamión. Pobalili múkli tie obrazy, škáre som povedala, tí páni pobali tie obrazy v bielých rukavičkách, neviem, čo už to bolo celé pripravené, a nás prišla správa z Londýna, že výstava sa ruší, lebo Československo už není až taká zaujímavá krajina, keď sa rozpadne.
Fakt?
A toto bolo veľmi depresívna vec. A
potom no tak to musela
byť.
Čiže normálne, že vykladať von a nič sa nikam sa...
Áno, a potom si v tej kariére uvedomíš, že dobre, mám v Národnej galérii obrazy, mám v Mestskej galérii, mám v Banskej Bystrici, mám v Prahe, mám neviem čo, tam som všade vystavovala. Uh-huh. Vystavovala som ale aj, že Múzeum moderného umenia Paríž, áno. Múzeum moderného umenia Chicago, čiže akože crème de la crème. A teraz, že keď sa to rozpadlo a oni nás už nechcú na takéto veľké veci, takže čo, znovu pôjdem od začiatku a...
Začiatku
budem v nejakej banke vystavovať, alebo neviem čo, tak to bolo akože profesionálne veľké sklamanie, až také, že na, jak ten papagaj, že na čom je perie, na čo budem malovať, idem pracovať.
Rozumiem, no a to si teda aj zanechala riadnu túto, len teraz vlastne, neviem ako to povedať, rihu v tom dobrom slova zmysle, pretože si sa pustila do marketingu a reklamy. A ja by som to kľudne spomeň, ak niečo chceš z toho, len presne, že ja som si poznačil, že nedávno si aj predala vlastne svoj podiel v jednej marketingovej agentúre, že po tých rokoch, lebo to zasa bavíme o ďalších, ja neviem, 15-20 rokoch.
No pridaj, ale nehovor to nahlas.
Pár rokov proste, tak akože toto. Tak teraz, že úplne si skončila s marketingom, reklamou a teraz budeš znovu malovať, alebo maluješ, alebo čo je teraz vlastne, čo ťa teraz vlastne najviac baví, naplňa?
Ako ten vtip s tou blondinou, áno.
Áno. Áno, je, áno, ja mám rád tiež áno, robím... túto odpoveď. Áno,
ale jasné. Ja si myslím, že to robí perfektne, lebo že ešte stále sa venuje tomu marketingu a... Už sme kúpili farbičky. A no. Už aj niečo namalovala.
Hej.
Aj som popredala.
No prosím.
Lebo mala som všelijakých akože záujemcom o moje veci, len som nepredávala.
Ja som čítal, že ty si, áno, že si nepredávala, že nemám toho veľa, no tak nebudem to predávať, chcem aj ja si nechať.
No, mám z toho.
Aj som mala taký jeden obraz, ktorý prišli z Ameriky, prišli taká komisia vyberať obrázky. A po dlhých teda púťoch po ateliéroch prišli za mnou a povedali mi, že dobre, že tak tento by si odo mňa by zobrali teda tento. Uh-huh. A ja, že...
Že
tak,
nie, nepredám.
Áno. A potom vieš, kto to bol tá pani, čo ho vybrala? Ona je teraz v súčasnosti, že šéfka Múzeum moderného umenia v New Yorku.
No, že som mohla vysieť v New Yorku.
Nie, veď ja ona ešte príde.
A ja
ešte príde.
Som jeho nepredala, ja amatér.
Ona ešte príde.
On nepríde.
Lev si svou kožiť nevšíma, tá sa mu pak nabídne sama.
Ja.
Takže, no, tak čo no.
A niektoré veci mi nevídu, no.
A môžem sa zase ja pochváliť.
Prosím
ťa. Konečne, ale fakt, že konečne sa mi podarilo to, čo som hovoril na začiatku, čo som bol... mierne urazený, že na tom obraze Pip Show som nebol ja.
Áno, tá tvoja ako predloha.
Moja pani manželka mi urobila akt.
Áno.
Fakt?
Áno.
A to si musel ako...
Akt, akt.
Bol predlohou, alebo z pamäte si šla?
Nie, fotili sme.
Ja to sa nafotí a potom sa to maluje?
Veľa fotiek. A to bola najvtipnejšia časť toho procesu. Mala som asi...
Ako chceš akt?
300 fotiek.
No budeš pozovať. Mesiac.
To, ale
no,
pozoval, to je vždycky pozoval. Inak. Potom je to vždycky inak.
Aha. Pozoval veľa. Mala som asi 300 fotografií v aparáte, takže sa mi...
Čiže aj fotky, aj pozovanie?
Je to jasné.
Áno. Čiže... A mala som teda tie fotky v tom aparáte.
Áno, áno.
A častokrát, keď som kamarátom alebo niekomu chcela niečo ukázať v telefóne...
tak tam bol.
Je mi to jasné. Je mi to jasné. Je mi to jasné.
Ale je voľne dohľadateľná na mojom Instagrame.
Dá sa to vidieť.
Dá.
Ten obraz, nie tie fotky.
Áno, ten obraz.
Si s tým spokojný?
Výborne. Ja som fakt, že toto by som každému doprial.
Jano, ale priznaj, že som musela domalovávať. To priznaj teraz.
Veď,
najprv si nebol spokojný.
To je áno, nebol som spokojný.
A prečo hovoríš o hlave?
Nebol som spokojný, to je pravda.
Lebo hlava tam
není. To je akt.
Áno.
To je len odtiaľ to postehná.
Áno, áno. A domalová.
Je tam krásne.
Domalová.
Sa mi nepáčila tá farba.
Rozumiem.
Ale ako, rozumiem. Ja mám rád tento obraz a teraz ma napadlo, že kľudne, ja mám ten chytrý telefón, že by som to mohol mať ako tú tapetu.
Áno. Áno.
A pritom by to bolo popredie, hej.
Áno.
No dobre, tak toto teda môžeme čeknúť, hej? Že nájdeme
nech
to.
Nech sa páči.
Je to tam.
Nájdeme to na tvojich sociálnych sieťach.
Áno.
Výborné.
No to je.
Možno, že to by...
Konečne budem slávny. Iha.
Možno zbohatneme.
Iha. Za to treba kúpiť.
No, čo by sme, čím by sme to uzavreli, akoby celé toto? Som rozmýšľal nad tým, že keďže už je aj 2025. rok preč, 2026.
Pred nami.
Je celý pred nami, no tak ja neviem, že je to taká zvláštna, ťažká doba. Opakujem a tí, ktorí ťa poznajú, tak myslím si, že aj registrujú tie tvoje komentáre aj v telkách, aj na tých sociálnych sieťach, aj neviem kde všade, tak tá doba je taká veľmi zvláštna, že keby si napríklad z vody Coca-Colu začala robiť a nejakého nového lídra nám pripravila, alebo niečo takéto, čo?
Priprav.
Keby si bola taká dobrá.
Dobre. Nie je pravda, že ten marketing je, že strašne silný nástroj. Myslím, že veľa politikov ho podceňuje, lebo majú pocit, že keď rozprávajú, že vlastne robia marketing. Nie.
Mm.
Marketing sa musí robiť, že so stratégiou...
Všetko je to stratégia, pripravené, jasné, urobené
určite,
toto.
Áno, mm-hmm. Áno, sú mm-hmm. aj náhody, jasné, že sú aj náhody, ale koncept musí byť pripravený a musí byť pevný. A dokážeš s tým prakticky čokoľvek urobiť. Je to fakt strašne silný nástroj. O mnoho silnejší, než sa dalo predpokladať. Pamätám si, keď som na nejakej, teda nie na nejakej, na konferencii Globsec svojho času, čo je o globálnej
bezpečnosti. No to sú tí, čo už nie sú na Slovensku a už Praha má Globsec teraz najnovšie.
Ale taká skupinka veľmi akože sofistikovaných účastníkov tej konferencie sa tam rozprávali o tom, o tých ťažkých zbraniach, neviem čo. Ja som im roky dozadu hovorila, že vy sa úplne mýlite, že nikto nebude musieť prísť na tankoch do tejto krajinky, ale tí ľudia pod vplyvom komunikácie a pod vplyvom sociálnych sietí proste odtečú ako prúd vody. Hmm. Úplne iným smerom, že ľudia vyvedú tú krajinu niekam.
Áno, to sedí.
No a to bohužiaľ zatiaľ sedí a ja si nemyslím, že treba nového lídra, myslím si, že treba viac pokory.
Aha, pokory.
Aj pre mňa, lebo ja tiež asi nemám akože optimálneho, ale politika je umenie možného, to hovorieva Ivan Mikloš, ale to tak je.
Aj robíš teraz aj pre niekoho takéto stratégie nejaké, alebo
nie.
Či to sa nesmie prezrádzať?
Neprezrádza, ale, ale je pravda, že si chodia pýtať
rady trošičku.
Áno. Ale nie je to tak, že by som bola zamestnanec.
Ja si to viem predstaviť. Ja si to viem predstaviť ako len trošička. Ale to je, prepáč, že ti do toho skočím, kľudne ešte pokračuj, tak ako to pomaly, teda, ak som naznačil, uzatvárame, že, lebo ja si pamätám tie časy, veď preto som aj o tej Coca-Cole hovoril, to bol samozrejme dnes už nebohý Fedor Flašík, ktorý sa okrem týchto, to myslím, že aj Fico o ňom hovoril, že toto je ten, ktorý dokáže urobiť z vody Coca-Colu alebo Pepsi-Colu. On sa preslavil potom tými tragickými hodinami pre Michala Kováča. Mám taký pocit, že neskôr sa mu za to aj ospravedlnil, ale asi už to nemalo nejaký žiaden význam. Že vlastne aj ten marketér a ten stratég by mal mať trošičku, lebo napríklad dnes je veľmi, veľmi populárny. Myslím si, že to je dobré, ten sociálny marketing, že biznis má aj nejaký ľudský sociálny rozmer a už teraz aj tak je to asi všetko nasmerované samozrejme k zisku, ale aspoň niečo je okolo toho, že ten marketer, teraz sa bavím o tých politických, som si spomenul teraz, ako sa volal pán Prchal, čo si ho SAS zobrala, ako aby robil kampaň, potom čo robil kampaň Babišovi dlhé, dlhé roky v Česku. Či by ten marketer, stratég mal mať trošku aj také ako nejaké tie morálne proste tieto, alebo je to všetko, že pôjdeme teraz úplne cez mŕtvoly, len aby si vo voľbách získal, ja neviem, toľko alebo toľko tohoto. Či je tam aj nejaká takáto zodpovednosť za to, že ten človek raz môže predsa len viesť tú krajinu.
Neviem, či si to nepostavil príliš akože ľudský tú otázku.
Aha, rozumiem. A dobre.
Ale tak si v politike preto, aby si v spoločnosti niečo znamenal a ovplyvňoval dianie tej spoločnosti a na to, aby si mohol ovplyvňovať, potrebuješ mať za sebou voličov. A úlohou marketérov by malo byť doniesť tých voličov, ale doniesť ich udržateľným spôsobom.
No,
udržateľným.
No ak je to,
aj,
ak je to úplne...
Aj Marekovi Prchálovi som radila.
No prosím.
To je naša Simonka.
Ale to sú také interné veci a zbytočné možno k diskusii, ale je fakt, že úlohou toho marketéra je proste splniť tie KPI. Ty musíš dosiahnuť toto. A musíš urobiť čokoľvek, len to musí byť udržateľné. A ak to nie je udržateľné, znamená to, že si išiel prvoplánovo po veciach, ktoré ti chvíľku doniesli popularitu, ale potom ťa vlastne zabili. Takže tam je tá zodpovednosť toho marketéra, že nebyť prvoplánovo populárny a možno aj teda škodlivými pre spoločnosť vecami, lebo to sa tiež dá, ale tá udržateľnosť tom, ten rozmer toho, že to má stratégiu na dlhšie časy, ale zase musíš dokázať doniesť tých voličov.
Tomu rozumiem.
A ty musíš rešpektovať to, že tí voliči nie sú závodskí, nie sú ani kuricovia, týmto vydiešania, ale sú to ľudia, ktorí nechcú sa a priori zaoberať politikou. Áno. Proste tak to je.
Áno,
nemôžeme to tým ľuďom vnútiť. Fakt,
dobre,
nedá sa
ale ja to budem
ale
teda...
Musíš si ich zobrať, tých
ja
ľudí.
Ja zostanem pri tom slovo dlhodobo udržateľný, lebo to má takú pozitívnu konotáciu a takú, že by to mohol byť niečo zodpovedné, niečo také dobré pre štát.
Ja by som sa... Rozmýšľam, že ako povedať, že na toto by som sa vykašľala. Snažila by som sa za každých okolností tých ľudí oslovovať, ale tak, aby mi to verili aj o budúci rok. A nemusí to nutne byť agenda ekologická, ani agenda ľudskoprávna, neviem, aká iná pekná, ako by sme povedali slovníkom dnešných politikov, že slniečkárska, ale musí byť výzvou, musí byť prísľubom, musí tam byť nejaký akože silný sľub, čo toho človeka nechá uveriť v tvoju vieru. Lebo
jasné,
dnes je to o
jasné.
Viere, dnesko nie je o žiadnych argumentoch.
Je to o viere, že? A
je to o viere,
emóciách
úplne,
a o týchto veciach. Jasné. Len to som chcel, že ja som vlastne presne tam mieril, že aj som zabudol, vidíš? Hneď,
Viera je to slovo, ktoré je správne a pritom to nehovoríme o katolíckej alebo o
žiadnej inej. Jasné,
hovoríme
jasné.
O tom, že to je v polohe presvedčiť ľudí vierou v teba. Tak.
Rozumiem. Ja som, už viem, čo som chcel povedať. Že aby v tom nebolo to, čo sme predtým hovorili, že aby to nebolo presne prvoplánovo postavené na strachu nejakom z vytyčovaní nepriateľov a z toho vlastne získame.
Vidíš, a tu nesúhlasím, ano. Môže to byť postavené ano. Na strachu a ja napríklad si myslím, že budúce voľby budú postavené
na strachu.
Tak, uh-huh. že tá téma bude geopolitika, lebo je to nakoniec v dnešnej dobe jediná téma, na ktorej sa vedia väčšinovo zhodnúť aj tí, ktorí za normálnych okolností majú antagonistické názory. Rozumiem. Ako napríklad teraz sme to videli pri novele ústavy, kedy sa KDH
spojilo, áno, presne tak, so Smerom.
No a tá geopolitika je jediná téma, ktorá dnes vie generovať väčšinovú podporu jednej alebo druhej polky populácie. Uh-huh, uh-huh. Aj ten posledný prieskum o dôvere v Európskej únii.
52, ten eurobarometer, čo bol jasné, 52. Tak nejak, no. Bolo to o 2 body väčšie, tuším, ako posledné meranie pred pol rokom alebo pred 3/4.
Áno, a to je v čase, kedy vedie predseda vlády silne antagonistickú politiku proti Európskej únii, takže tam je vidno, že kde je sila toho aj strachu, uh-huh, uh-huh. ale sila aj v nejakú vieru, čo je pre mňa ako voliča lepšie.
Rozumiem. Tam, tak toto sa dá využiť v tom boji ako stratégia, ako čokoľvek o tom, o čom sa tu rozprávame.
Rozumiem.
Ježišmaria, to je zložité.
Ja som to chytil, mám to zapísané všetko, hej, ja budem si to potom z toho robiť nejaké poznámočky, ďalšie otázky. No tak, Janko, aj z tvojej strany, skúsme to teraz, že budeme mať rok 2026, čo si myslíš ty a čo by si aj ty nám všetkým, jednak tu prítomným, ale aj všetkým.
Ja si myslím, že rok 2026 bude jeden z najlepších za posledných 20 rokov.
Vyšla, preto to som sa za neho vydala.
Že fakt tomu úprimne verím, že dokonca aj leto bude leto, jar bude jar,
naozaj?
Jeseň bude jeseň. Fakt, ja to mám v kostiach, nejak mi to brnka.
No ale bodaj by to takto bolo. Čiže najlepšie posledných 20 rokov, dokonca leto bude leto, jeseň,
zima. Ja teraz nehovorím politicky, ja teraz hovorím
o tomto, že
keď budeme zdraví, tak sa budeme mať úplne perfektne. Tento rok.
No len vidia, musí, sa nezaujím, 27. Zaznie, dajme bokom, lebo to...
Ja hovorím o 26.
A 29. už úplne,
to už,
hej?
To už ani neviem.
K tomu
neviem,
sa ani
to,
ja už nevraciam.
To som není Baba Jaga, či jak sa volá.
Čiže bude lepší.
Ja si myslím,
toto
že
je
úplne.
To podstatné.
Mám to nejak v kostiach, že super, že tento rok bude veľmi super. Druhá vec, že v tej politike, že či bude super, alebo nie, to skôr asi až tak nie, ale že nech sa tam pobijú. Ináč toto... Ja nerozumiem tomu, že po každých voľbách, teda skoro po každých voľbách, že ja mám strach, úzkosť, depresiu, ale nezdieľajú to so mnou tí, ktorých som volil a nevyhrali. Že ako je to možné?
Ja neviem, lebo možno tak si hovoril, že dobre, že v opozícii je vlastne fajn. No,
no presne, jak je to možné,
no.
Že kúrnik šopa, že vy nič a ja som teda s prepačením v prdeli.
No dobre, ale ja zostanem pri tom.
Ale tento rok
tom,
ja
že
si myslím, že akože bude lepšie. Akože ľudia sú
dokonale.
Pesimisti. Ja si myslím, že tento rok treba byť optimista, lebo fakt, že no možno niekde budú nejaké záplavy, no možno niekde bude viacej teplo, než obvykle býva, ale v takom veľkom kontexte.
Najlepšie za posledných 20 rokov. Ja to
perfektne.
Mám, ja už to mám poznačené.
Ja si myslím, ja si fakt som o tom hlboko presvedčený, že dokonca aj hektárové výnosy pšenice a kukurice budú lepšie než minulý rok.
Všetko to mám poznačené, aj toto. Ale
slintačka nebude. Krývačka už vôbec
tiež
nie.
Nebude.
Možno niekde bude tá vtáčia chrípka.
Ale len tak na obmedzenom.
Ale tak na nejakých
toto.
Miestečkách. Dobre, že dobre. Ja sa teším na rok 2026.
Simonka, ale musíš ty dať posledné slovo, to aby to bolo úplne všetko svoje.
Ježiš, ja si myslím, že hektárové výnosy väčšie.
Ja viem, bolo to dobre. 26, bolo to dobre.
Minulý rok, podľa mňa, to je veľmi optimistická.
Ovšem, neviem, no, že či... neviem, že... Či to potom nezneužijú politici, keď budú chodiť po tých poliach.
Zneužijú, samozrejme.
Že to kvôli nám je taký veľký hektárový výnos.
Pravdepodobne budú to chcieť na seba, lenže my už máme dvokrát.
A my už vieme, my už že vieme. Už v januári už som toto predpovedal, že bude lepšie.
My to potom budeme opakovať a pripomínať. Hej, lebo toto vieme.
A okrem iného, ináč takto, že ja som zaočkovaný aj proti chrípke, aj proti covidu, takže tohoto sa už vôbec nebojím.
Vynikajúce.
Jedine, čo sa bojím, toho čierneho kašla.
Tak?
Ale ako keď si človek dá pozor a často si umýva ruky, tak by sa mu nič nemohlo stať.
Dobre, dobre. Tak Simonka, uzavri to, prosím ťa.
Neviem, zobral mi.
Toto všetko si chcela povedať?
Nie, lebo ja som ten z tých politických... ako sa povie ten, čo furt kveruluje?
No, to.
Nie kverulant, ale ten zdravotnícky.
Ja ten, čo si myslí stále, že je chorý.
Ano, chorý a stiažuje sa.
A presne ten.
No tak, a to som ja.
Hypochonder.
Hypochonder, okay, to som ja.
Dobre, politický hypochonder.
Hypochonder, ale bohužiaľ sa mi stáva to, čo je v tom vtipe o hypochondrovi, že vieš, čo má napísané na náhrobnom kameni?
No.
Ja som to říkal.
No, presne, ale...
No dobre, dobre, dobre.
Ale chcela by som popriať, aby sme boli trošičku viac prísnejší na seba, než na svoje okolie. Najprv rozdýchať, až potom komentovať, to je akože veľmi zásadné. A rozmysleť si, že či vôbec komentovať, nemusí byť správne. A chcela by som poprieť, aby na Slovensku bolo, a teraz si požičám pojem, ktorý povedal prvý môj kamarát Bebe, že chcela by som, aby na Slovensku bolo menej politických hygienikov. To sú tí, ktorí majú pocit, že sú najčistejší z čistých a musia pripomínať každú svoju pravdu, ktorá na svete existuje. Takže menej politických hygienikov, viacej politických rozvážnikov.
Ano, už
môže byť takto.
Už teraz sa teším na tých nových politických rozvážnych ľudí, ktorí povedú našu krajinu do svetlej budúcnosti.
A ja sa teším. A veľmi pekne vám ďakujem. Veľmi pekne vám ďakujem. Dokonca by som navrhol, že by sme si to mohli po roku zopakovať a uvidíme, hej, že...
Uvidíme.
Ja si myslím, že to netreba,
že
zopakovať.
Tam je to jasné,
zopakovať. Je to dané. Však
budeme takto, budeme pokračovať. Máš nie, to na... zopakovať.
Nie, takto, ja si myslím takto. Máš to už na tom páse.
Áno.
Ano. Pusti to ešte, to isté na budúci.
To pustíme to isté.
No.
Dobre, tak sme dohodnutí. Simona Bubanová, Janko Kuric, veľmi pekne ďakujem a ja vám želám to isté všetko.
No,
ďakujem.
Ďakujem
za pozvanie.
Ďakujem, dovidenia.
Stop! No.